Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo gloriju iz mise u D-molu Johana Adolfa Hasea. Za osvećenje nove katoličke crkve pri dvoru u Drezdenu, koji je projektovao Gaetano Chiaveri, Hase je komponovao misu u D-molu i Tedeo. Oba dela izvedena su 29. juna 1751. godine u prilici koja je bila toliko svečana da su ostala čak i svedočanstva o odori koje je Hase nosio, dirigujući izvođenjem svojih dela. Gloria iz D-mol mise je smatrana najboljim primjerom barokne katoličke crkvene muzike. U obe arije, Domine Deus, koji donosi sopran, i tenorskoj Quitolis, Hase doseže izuzetnu dubinu muzičkog izraza, gotovo ravnu Bachovoj. Stav uokviruju instrumentalni odseci, dajući mu posebno svečan karakter. Kao i sva druga crkvena dela, Hase je D-mol misu komponovao za izvođački sastav koji mu je bio na raspolaganju, nestandardan sastav orkestra u koji ulaze flaute, trube, horne i bubnjevi, ali i dečiji hor koji je u Drezden doveden iz katoličke Češke. Impresionira orkestraciona veština sa kojom je Hase ovde uspevao da delikatnim orkestarskim pripremama uvede dečji hor nevelikih glasovnih mogućnosti. U večerašnjim visinama gloriju Johana Adolfa Hasea slušat ćemo na snimku koju su ostvarili Andrea Ile sopran, Armin Ude tenor, Drezdenski dečji hor i Drezdenski državni orkestar pod upravom Konrada Wagnera. U njihovom tumačenju čućemo i Hasovu kompoziciju Regina Celi, u kojim se pridružuje i alt Brigitte Frečner.
Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo dela Gloria i Regina Celi Johana Adolfa Hasea. Čuli ste ih u interpretaciji koju su stvarili Andrea Ile Sopran, Brigitte Frechner Alt, Armin Ude Tenor, Drezdenski dečji hor i Drezdenski državni orkestar pod upravom Konrada Wagnera. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.